Det var ett nej och resten ja. Blir aldrig färdig med att synge. Vi ökar det och det är lika bra att vända sig till det nu. Det står om att sangen i himlen det ska vara som många fossefall. Det ska vara lyden från alla tunger, alla nationer. Ska vi stå och synge salmer i all evighet. Halleluja. Det är väldigt olika hur vi vad som träffar själen vår. Det är väldigt olika vad alltså musiksmak då. Jag är som ganska sån all round. Jag liker väldigt mycket. Men jag har lagt märke till det många gånger att sanger som jag blir väldigt salig av, det är inte nödvändigtvis att andra blir saliga. Och så husker jag en gång vi var liksom det var en gäng som drog upp till Hadeland och vidare upp på Reinsvoll på Toten. Faren min var med på en sån där en sån fredagsgruppa. Och där kom folk ifrån alla kanter och blev frälst och liksom kontinuerligt har det alltid skett ting där uppe. Så tog jag med mig en gäng från menigheten jag kom från förr, hvor det liksom var väldigt sån tuff och uppe lovsang som vi säger. Och där var det väldigt sån enkel lovsang. Det var hjärtets lovsang. Och när vi drog ner den, jag blev ju så salig, även om inte jag likte den musiken. Så det är ett eller annet med hjärta, för det står i Johannes 4 så står det att från ditt inre ska det strömmar av levande vatten. Det kan lätt bli att när man står här och synger så synger man för de som sitter och hör på, men det är ett eller annet med när det blir samklang som en symfoni. Det är liksom när bassen och harpa och fiolinen och cellon och allt träffar varandra. Det är då det blir symfoni. Och det är lite upp till var enkelt faktiskt. Det är lite upp till den som är till stede. Och det är nog av det som är greja när vi kommer samman. Så står det, då har en tunge, en tydning, en och så vidare sånt, och en salme. Så ett eller annat med det att flette samman. Det är en kunst det. Det ska en god del trygghet till. Det ska en god del ja, forståelse også, og derfor så har vi også satt denne her lovsangsfesten, lovsangskvelden på agendaen for å opplyse et hvert menneske. Vi sang her om at Jesus er verdens lys, og når han kom til jorda, så skal han opplyse et hvert menneske. Og faktisk er det noe med det du hører, det skaper også en, ikke bare en tro, men også en forståelse. Så forståelsen av denne variasjonen, det er det som er litt av målet med denne kvelden her. Sånn. Og jeg tenkte jo, hva skal jeg tale om? Og det blir nok litt sånn hjerte til hjerte fra meg også, men i går så var vi en gjeng fra menigheten på LED Regional. Det er pinsebevegelsen som har sånne samlinger innimellom, og vi dro en gjeng ner, og så satt jeg og hørte på en som heter Morten Aune, tidligere lovsangsleder, og han preket så bra om det med lovsang fra hjertet. Och inte konsumera lovsang snackar han om. Men la hela lovsangen konsumera dig. För det är ett land att åh ja, den har jag hört för. Åh, den är kärlig och den är bra. Och så blir man enten lyfta upp eller så sitter man och småkäder sig eller och så blir man en konsument. Men det är heller sån att det är hjärte. Hjärtets språket som faktiskt du kan prisa Gud under alla förhållanden. Jeg husker på tidlig 90-tallet så gikk jeg på noe som heter Salmodiskolen. Og det var en skole som P. Søtorp hadde på Haugenstua, den gang OKS lå der. Og jeg trodde dro inn der, jeg tror det var hver mandag eller annen hver mandag eller sånt nå, og hørte på fantastisk utlegning fra Bibelen, fra ordet, hvordan faktisk denne lovsangen er gitt oss fra Gud. Og det var noen fantastiske mandager. Og i den perioden, dette var i 1992, jeg og Trude hadde vært gift i et par år, og hadde vært sammen flere år før det også. Og det begynte å snike seg inn på en tanke at du kan ikke få barn. Så jeg begynte å få litt sånn frykt for det. Det var ikke der at jeg hadde begynt å få panikk, men jeg kjente allikevel at vi prøvde å få barn, og så fikk vi ikke barn. Og så gikk jeg på denne Salmodiskolen, og så preka de om en kar som het Jonas, som det stod i den gamle bibelen jeg hadde. Og Jonas, han virkelig inspirerte meg. Så jeg skal faktisk lese noen vers fra Jonas-bok, eller Jona-bok. ifra kapitel 2, vers 7-11. Jonas, vet vi, han var jo da ulydig. Dette var jo den gamle pakt. Gud sa til Jonas at han skulle gå til Ninive, og så skulle han forkynne dom, sånn at folket kunne omvende seg og søke Gud. Men han ville ikke, for han kjente Gud for godt. Jonas kjente Gud. Han visste at hvis jeg går og preker til de der idiotene i den byen der sånn, så kommer de til å omvende seg. Og så er jo Gud nådig og barmhjertig, og så kommer han til å spare hele gjengen. Men det ville ikke Jonas. Har du kanskje ikke hørt den vinklingen før? Det er sånn jeg ser på det. Så Jonas var gjenstridig mot Gud. Han kjente Gud. Og i stedet så sto de imot, og så gikk det som de gjorde da, for de hadde jo sin Guds tro den gangen. Det ble storm, og så tenkte de at hvem er det som er ulydig her på båten? Og så til slutt så kastet de Jonas ombord, og fant ut at det var han, og så ble stormen stilla. Men nå hopper vi rett inn i den storyen som du sikkert har hørt på søndagsskolen, og så videre. Jeg for ned til fjellenes grunnvoller, sier Jonas. Jorden med sine bommer lukket seg bak meg for evig. Men du førte mitt liv opp fra graven, Herre min Gud. Da min sjel ble kraftløs i meg, så husket jeg på Herren. Min bønn ble sendt opp til deg, inn i ditt hellige tempel. De som holder seg til tomme avgøder har forlatt sin miskunnhet. Men så kommer det i vers 10. Men jeg vil offre til deg med takkesangens røst. Jeg vil holde det jeg har lovt. Frelsen er fra Herren. Så talte Herren til fisken, og den spydde Jonah på tørt land. Han ble utfridd fra dødsriket. Det står faktisk dødsriket Sjeol. Jesus, jeg synes jo denne historien var for utrolig. Dette er jo nesten som Pinocchio. Jeg har jo vokst opp med han, ikke sant? Sitter inne i varen der med et sånt lite stearinlys og leser en bok, liksom. Sikkert tatt ut fra boken om Jonah. Men du vet, det var ikke noe stearinlys i den fisken. Det var tang og tare rundt halsen på han, og han drukna. For han dro til dødsriket, står det. Så Jonah døde faktisk. Det gikk så langt at han døde. Men så står det at han huska. Han offret til Gud en takkesangens røst. Når det var som mørkest i Jonas sitt liv, så begynte han å prise Gud. Det er ganske rått. Så til begynnelse så tenkte jeg at dette er jo et eventyr. Men så begynte jeg å lese videre i boka, for jeg hadde jo ikke lest så mye i Bibelen helt i starten der sånn. Og så siterer Jesus Jonah. Og han sammenligner seg med Jonah, så sier han, på samme måte som Jonah var i fiskens buk i 3 dager og 3 netter, slik skal altså menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Så når Jesus kunne henvende seg til å sitere Jonah, så hvem er jeg som ikke skal tro på Jonah og historien om Jonah, liksom? Det er klart at hvis mesteren selv tror på denne historien, så må jo jeg gjøre det også. Så da omvendte jeg meg fra det og tenkte at, men det er noe å ta tak i her. Det er at han ville offre med takkesang. Og så gikk jeg på denne salmodiskolen, og så pratet vi mye om de tingene. Og så husker jeg, jeg var på Harestad, jeg drev og surva og let litt til Herren, og sa at jeg ville ha en sønn. Jeg ønsket meg et barn. Og så begynte jeg bare å prise Gud. Og når jeg da priste Gud, sånn som Svein sa så bra i stad, at det bor allerede her inne. Vi har fått det på innsiden. Så øste jeg ut fra mitt hjerte, fra den kilden som strømmer fra innsiden. Det er ikke sånn at Gud svarer fra utsiden og inn. Det er den der løgnen om avstand, vet du. Du vet, vi er jo skapt i Gud, i fellesskap med han. Det står i Apostlenes gjerning, så står det at det er i ham vi lever, rører oss og er til. Det er som om du skulle gå inn den døra bak her. Når du blir født, så er det som om du gikk inn den døra bak der, og så rører du deg rundt inn i det rommet her. Det er i ham, hvis du tenker at dette er i Kristus. Det er i ham vi rører oss, beveger oss og er til. Gud er jo utenfor alt. Hele jorda, universet er skapt i Gud, visste du det? Gud, hvor skal jeg rømme fra ham? Om jeg drar til himmelen, så er du der. Drar jeg dødsriket, så er du der. Slå dem det. Han er overalt. Gud er stor. Så når jeg begynte å prise Gud fra mitt indre, så begynte jeg å offre takkesang, sånn som Jonah. Og så talte Gud til meg, for han talte til fisken i denne historien her. Men akkurat når jeg priste Gud, når jeg var så mest deprimert, og kanskje mest fryktsom i forhold til at vi ikke skulle få barn, da, så talte Gud til meg. Ikke med en hørbar stemme, men såpass tydelig at jeg skjønte at dette ikke meg. Og så sa han, om et år skal du få en sønn. Og så fortalte jeg dette Trude dagen etterpå da. Og så bare lo av, vet du. Og så kom det et ord til meg, gitt. Sånn, ja, Sara lo, hun også. Og det var litt gøy da. Og hun trodde ikke på meg før magen begynte å vokse. Da skjønte jeg det. Men nå setter jeg jo ikke hun et godt lys. Men det er et eller annet sånn. Andre ganger så er det Trude hjemme som har tatt den første støyten. Og pris Gud når det har sett ut som vi ikke har hatt det vi har trengt. Og vi har brukt den historien mange ganger når hun proklamerer og taler til gardinene, eller vinduene, at de skal få gardiner. Men hun var også deprimert. Hvor deprimert, det har jeg ikke sagt, men hun var nok ganske motløs, for jeg kom hjem fra jobb, og så ser jeg at hun er litt mollefunken, som vi sier. Og så spør jeg hva det er. Nei, jeg har ikke gardiner. Ja, men kjøp deg gardiner, sier jeg. Ja, men jeg har ikke penger. Og ja, det hadde ikke jeg tenkt på. Men sier at det går nå å se på noen gardiner da. Du må jo sette det ene beinet foran det andre. Begynne å gå. Og så gjorde jeg det, dro jeg gårde og så på noen gardiner, tok ut de og kunne få lov å betale de, hente de når vi fikk penger. Men saken var at det gikk en uke, så hadde jeg fått penger. Da kom det en sånn feit, fin rull på et møte fra, det var faktisk Ruth Anne som kom på det. Og den gangen var det at jeg skulle til India, så tenkte jeg, ja, men det er jo Lars som skal ha de penger. Nei, sa Gud, det er Trude som skal ha det. Det er et eller annet som skjer. Fra ditt indre skal det flyte strømmer av levende vann. Jeg offret lovprisning, jeg offret takkesang, står det i Jonas bok. Jeg opplevde, Trude opplevde, og så ser vi en annen historie som jeg også skal dele. Og den er fra Apostlenes gjerninger 16. Og dette her er akkurat når Paulus, han har akkurat vært en tur bort til Makedonia, der hvor vi har vært også, kom over til Makedonia og hjelpe oss. Og han var i huset til Lydia. Når så jeg og Mikkel sto på den plattformen her, og vi sto der og preika, så var vi på det huset der de mente Lydia hadde sitt hus. Da. Og der bygde de en kirke etter hvert. Og etter det så var det en trollkjæring av en dame som drev opp, talte imot Paulus. Hun sa forskjellige ting, og Paulus talte til den ånden som var i. Hun ble satt fri. Det resulterte i at han ble satt i fengsel. Men så skjer det. Ved midnattstider holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud. Og da må vi huske på at før de ble satt i fengsel, så hadde de blitt piska og slått. Se for deg det da. De har sår over kroppen, de har blitt slått med stokker og blitt satt i et sånt der fengsel. Innerste fangehøle, men ved midnattstider så holdt Paulus og Silas bønn, og, ser du det står bønn og, sang lovsanger til Gud. Og fangene lyttet til dem. Så det var ikke sånn at de sang litt stille inni seg. De proklamerte, de lovpriste Gud inne i det fengselet. Plutselig kom det et kraftig jordskjelv, og grunnmuren i fengselet rista. Straks sprang alle dørene opp, og lenkene løsnet av alle fangene. Høres som et eventyr, vet du. Men engler kan gjøre sånt. Engler kan faktisk gjøre fysiske ting. Jeg har kjørt bil, og englene har løftet bilen ned på veien igjen. Og jeg er helt sikker på at vi har spurt noen her, så er det flere av dere som har sånne erfaringer med engler i hverdagen. Så dette er ikke tull og tøys og fanteri. Engler er virkelige, og de går ut på oppdrag når vi priser Gud, når vi takker han, når vi lovpriser han, så kan hva som helst skje. I dette tilfellet så rista fengselet. Alle dørene sprang opp, lenkene løsna av alle fangene. Fangevokteren for opp av søvnen og så at fengselsdørene stod åpen. Han grep et sverd og ville drepe seg, for han trodde fangene var rømt. Men av all sin kraft ropte Paulus til ham og sa, «Ikke gjør deg selv noe ondt. Vi er alle her alle sammen. Og fangevokteren ba om å få lys, løp inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas. Så førte han dem utenfor og sa, «Hva skal jeg gjøre, gode Herre, for å bli frelst?» De svarte, «Tro på Herren Jesus, så skal du og ditt hus bli frelst.» Og det forkynte Herrens ord for ham, og alle i hans hus. I denne sene nattetimen tok han dem med seg og vasket sårene deres, og han ble straks døpt med alle sine, så han hadde sår. Ser du det? Ja. Så tok han dem med seg hjem, ga dem mat, og gledet seg sammen med hele sitt hus over å ha fått troen på Gud. Så her ser vi den storyen fra Paulus' liv. Ja, men det var Paulus det. Ja, men du kanskje opplever sånne ting. Eller kanskje du en dag skal få oppleve noe lignende. Kanskje du skal få oppleve et mirakel ved at du får troen på at det går an å prise Gud under alle forhold. Og du skjønner det at det står i Hebreerbrevet 11:6, så står det. Uten tro er det umulig å være til behag for ham. For den som kommer til Gud må tro at han er til, og at han belønner den som søker han med iver. Dette høres litt ut som egne gjerninger. Det kan virke sånn noen ganger. Når du i kjelleren, den berømte kjelleren. Jonah var i dødsriket. Når vi i den kjelleren og begynner å prise Gud, så kan det føles ut som at dette her ikke sant. Det kan føles ut som at dette noe jeg må gjøre i egen kraft. Men det noen ganger lagt på det nivå. Når Gud sier her at det umulig å være til behag for ham uten ved tro, hva betyr det? Jo, for troen, det skal være likt for alle. Du skjønner, hvis det hadde vært basert på følelser, eller vært basert på et intellektuelt, hvis du skulle vært basert på at du var smart, så hadde det vært urettferdig. For det bare en 2-3 stykker her, og jeg da, selvsagt, som hadde nådd det. Nått. Saken at jeg ser ikke på meg selv som middelsmart. Så hvis det bare hadde vært for de smarte intellektuelle, så hadde det vært urettferdig. Hadde det vært for de som hadde vært veldig følelsesmessig engasjert, så hadde det også vært urettferdig. Jeg har flere kompiser som er ganske sånn flat i følelseslivet sitt. Da. Hva med de da? Hvis det bare skulle være basert på følelser, for at det skal være likt, for at det skal være likt for alle, så er det lagt på et trosnivå. Og trosnivå er uten følelser. Ja, hva mener du? Ja, følelsene kommer jo etterhånd. Det er derfor ikke noen av dere tør for eksempel å be høyt i forsamlingen. Fordi man venter på en frimodighet, eller man venter på en følelse, et eller annet. I stedet for å forstå at det du som starter. I salmene så står det at når vi går gjennom Tåredalen eller Dødsskyggens dal, så skal vi gjøre den til en kildevel. Det er ikke som de synger i evangeliesenteret. Jeg har pirket på den sangen mange ganger, og hørte Mikke brukt den her også. Men da synger man, som ikke er bibels da, man synger, «Vandrer jeg i Tåredalen, gjør han den til kildevel.» Det feil, det ikke bibelsk. Les din egen bibel, skal du se. «Vandrer jeg i Tåredalen, gjør jeg den til et kildevel.» Det du som gjør det til et kildevel. Det ikke lovsangsteamet, det ikke pastoren eller noen andre. Det du. Fordi Gud har lagt det på et trosplan. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. Det betyr ikke at man tenker liksom at jeg er til behag hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn. Når vi til behag for Gud? Jo, når vi begynner å drikke, når vi begynner å ta for oss av de fete, margfulle retter og så videre og sånn. Da vi til behag for ham, for han har gjort alt ferdig. Han ønsker at vi skal forsyne oss. Han ønsker at vi skal bli fulle av den nye vinen. Halleluja. Han ønsker at vi skal bli mettet på den himmelske brødet. Han spiser av ham, drikker av ham. At det lagt på et trosplan, det gjør at det likt for alle. Du trenger ikke å føle noen ting. Men så vet vi at følelsene kan gjerne komme i etterkant. Det bare en bonus. Men når man da setter følelsene eller intellektet først, så blir det som at man setter faktisk kjerra foran hesten. Du kan oppleve Gud på egen hånd, sammen med andre. Det opp til deg. Og Morten sa det at det nok kanskje lettere å gjøre det når man alene eller i bilen. Da slipper man å ta så mye hensyn. Men grunnen til at vi tar hensyn at vi ikke kjenner hverandre godt nok. Vi stoler ikke nok på hverandre. Vi tør ikke å slippe den der garden som gjør at det å være naken, det der å være sårbar, det litt tøft. Jeg skal si det hver gang. Når det snakker om å bruke nådegavene, jeg må hver gang må jeg motivere meg for det. Hver gang må jeg tenke, ja, men nå kjenner jeg ikke for det. Ja, men jeg vet, fordi jeg kjenner denne sannheten, at jeg kan offre lovsang. Jeg kan bare bruke frimodigheten, og så den der, gitt. Men når jeg ikke føler frimodigheten, da, hva jeg da? Da jeg redd. Da føler jeg litt sånn, at jeg ikke så modig. Men det å være frimodig, det handler om å forstå at du har det. Kast ikke fra deg frimodigheten, for den gir stor lønn, ja. Det er snakk om en lønn her. Men uten tro er det umulig å være til behag for ham. Men den som kommer til Gud, han må tro at han til, og at han den som belønner den som søker han med iver. Så kom i tro. Du kan komme uten følelser, uten intellektuelle tanker. Du kan bare fordi Bibelen, fordi Guds ord sier det, fordi at Jesus selv sa, fra ditt indre skal det strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånden de skulle få, som ennå ikke var gitt. Men nå ånden gitt. Nå bor det i deg. Nå kan du bruke røsten din, nå kan du bruke stemmen din. Og Jesus sier i Johannes 4, 23-24, jeg skal også lese de versene der sånn. Men den time kommer, sier Jesus, og nå, da de sanne bedre tilber Faderen i ånd og sannhet, for Faderen søker dem som tilber ham slik. Du skjønner, det noen Faderen søker. Vi tenker at det vi som søker han, men her står det at det Faderen søker noen. Ja, men han trenger ikke å søke meg, for jeg har jo finnet en. Ja, det greit det, men Jesus sa, kom til meg, dere som strever og tungt å bære. Og jeg skal gi dere hvile. Det går an å gå inn og ut og finne føde, står det også nå om. Så det at vi går inn og ut av, hold deg fast, ånden, sjelen din, der ligger følelsene dine. Mens din ånd, den konstant, si konstant. Hva mener jeg med det? Jo, at noe konstant. Der ligger troen. Der ligger alt. Der ligger Jesu ånd. Der troen konstant. Så når vi kommer til Gud og søker Gud, den time kommer her nå da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet. Det høres så mystisk ut. Hva det å søke Gud i ånden? Mon tro. Nei, du skjønner, det handler om å forstå at ånden din, der alt såre vel. Der alt i orden. Der har du ingen problemer. Det det vi preker veldig ofte om, ikke sant? Det som sant, det som Bibelen sier om deg, det den du i ånden. Du ikke født av mannsvilje, av kjødsvilje. Nei, du født av Gud. Din sjel ikke født av Gud. Din sjel og din kropp produkt av mamma og pappa. Og sjelen din og kroppen din jordisk. Men så skjer det mirakel, når du kommer til tro på Jesus, så kobler sjelen seg på ånden, og så blir det rett. Mens ånden, den konstant. Der har du fått hele guddommens fylde nedlagt i deg. Det ikke noe avstand mellom deg og Gud. Gud nærmere enn du tror. Gud i ditt indre. Hvor skal jeg fly igjen? Skal jeg prøve å dra ned fra himlen, eller dra han opp fra avgrunnen? Nei, han ved troen i ditt hjerte. I ditt hjerte der bor hele guddommens fylde. Hele tiden. 24 timer i det. Enten du føler det eller ei. Men sjelen din, der har du følelsene dine. Der har du tankene dine. Og så har du kroppen da, som sliter av og til. Ikke sant? Og så det egentlig bare avstand fra ånden til kroppen. Når det gjelder helbredelse i kroppen, så ligger kroppen og den syk og dårlig, men i din ånd så du 100% frisk. Og så skjønner man ikke, Gud,
Hvorfor kommer du ikke?
Ja, men han kommer ikke, han har kommet, for det bor ved troen i ditt hjerte. Ingen kan komme til ham uten ved tro. Troen ligger i ånden din, og du kan søke ham i åndens virkelighet. Hva er det å søke ham i åndens virkelighet? Ånd og sannhet kan bety åndens virkelighet. Det å søke Gud i åndens virkelighet, det er å søke ham i tro. Det er uten følelser, uten intellektuelle tanker, uten noe, bare fordi du vet at han er god, han vil deg vel, han vil det beste for deg. Ja, men hvorfor tar det så lang tid da? Jo, for det står her at vi skal tilbe, eller vi kan tilbe han i åndens sannhet. Gud søker sånne. Gud søker sånne. Det høres ut som liksom det er en sånn fortjeneste man får, men det er det ikke. Det er bare at det i ditt indre så er det deponert, sier man det, deponert. Det er lagt noe inni deg som du kan få fullt utbytte av. Der har du alle kreftene du trenger her i verden. Jeg har testet ut et par ganger i det siste, så det er ikke bare som det skjedde for 20 år siden. Nei, jeg mistet stemmen min. Noen av dere har hørt jeg vittne om det mange ganger. Og litt sånn vrak. Nå har jeg jo gått med Gud i mange år. Mange av dere har gått enda lengre, og mye lengre. Men jeg trengte en stemme når jeg skulle ut til Mysen og tale. Og jeg hadde ikke stemme. Og da dro jeg, kjørte jeg bilen min. Det tar 1,5 time cirka å kjøre herfra til Mysen. Philadelphia Mysen, hvor jeg skal ha bibelskole. Jeg skulle ha 3 bibeltimer på kvelden, og jeg hadde ikke stemme. Den mistet jeg på tirsdagen, og dette var på onsdagskvelden. Da kan du si, du er tjukk i hodet, kunne noen ha sagt til meg. Men jeg var ikke så dum at jeg sa det til noen, ikke til Trude engang. Jeg tror ikke hun visste at jeg skulle til Mysen, men jeg kjørte på vei til Mysen. Og når jeg er på vei dit, så har jeg en prat med Gud, som det står om i Johannes 17,3. Det evige livet er at dere kjenner ham, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus, han som du har utsendt. Så det evige livet, det handler om å kjenne, det handler om å ha begynt å få et kjennskap til hvordan han er. Jeg hadde ingen stemme, ikke engang da jeg gikk opp for å begynne å tale. Men jeg var så villig, for jeg tenkte, disse folka her ute, de kjenner jeg så godt. De kommer ikke til å arrestere meg. De kommer ikke til å anmelde meg til politi heller. De kommer ikke til å gi meg bot. Dette kommer til å gå bra. Så jeg måtte tenke den tanken først. Dette kommer til å gå bra. Først og fremst overfor dem. Hvem er det jeg frykter mange ganger? Vi frykter hverandre. Hva kan skje? Hva er det verste som kan skje? Jo, kanskje at noen ler av deg. Du ba ikke så fint som Lars eller noen andre. Det handler ikke om det. Det å tørre å gå på det der såkalte vannet, hva er det? Det er kanskje for deg ikke å tale uten stemme, for deretter å oppleve at stemmen holder. Men kanskje mer å tørre å bruke stemmen din der du er. Kanskje sammen med 2 eller 3 eller 4 andre. Kanskje til og med en sånn møtesetting som her. Når vi åpner opp her sånn, så ønsker vi å høre stemmer, sier vi hele tiden. Hva mener vi med det? Er det at vi ikke har hørt stemmen din? Nei, vi vet at det skjer noe med deg når du tør å være frimodig. Når du ikke kaster fra deg frimodigheten din. Ja, men det er så lite og smått det jeg har. Ja, men stryk den tanken og tenk. At jeg tar det første skrittet, leder faktisk til det neste skrittet. For det var en som skrøt av meg her om dagen, som sier at ja, det var jo fantastisk at du tørte å preke et bryllup uten stemme. Ja, men det startet ikke med det, skal være helt ærlig. Så hadde jeg nok ikke tørt å dra i det bryllupet og tale. Jeg hadde nok fått tak i en vikarprest eller en annen til å holde den vielsen. Hvis jeg ikke først hadde den første erfaringen, at stemmen kom når jeg gikk ut på det. For den forsvant når jeg dro hjem igjen. Jeg hadde stemme. Dette har jeg på bånd. På web 7 så kan du høre Romerbrevets undervisning. Og ute i kapittel 7 omtrent når jeg var der, så begynner jeg nesten å snakke sånn. Og så fikk jeg en mikrofon, og så kommer stemmen mens jeg taler. Og på slutten, den siste timen, så hadde jeg nesten helt normal stemme. Dra hjem igjen, så er stemmen borte igjen. Og da er dette onsdagen. På lørdagen så skal jeg vie Lars og Marianne Lerberg i Oslofjorden. Og da akkurat det samme, stemmen borte, og de hadde jo varm, god gløgg, og dette jo I desember, og litt kaldt, og sånn lyst, hva heter det, sånn åpen båt med persienne. Kalosj heter det. Så det var litt sånn kaldt, og så jeg nervøs, og så heldigvis var det sånn trubadur der, så jeg spurte om jeg kunne bruke mikrofonen hans da. En liten krykke tenkte jeg måtte ha. Men da hadde jeg allerede erfart at det funket, så da kunne jeg liksom hoppe I det og gjøre det en gang til. Hvorfor bruker jeg det som et eksempel? Det for at jeg så veldig flink? Nei, dette like vanskelig hver gang. Dette nesten umulig. Det nesten umulig, alt det vi opplever I Guds rike. For mennesker det umulig, men for Gud allting mulig. Våg å ta et skritt. Våg å ta liksom, det du ikke tør. Som Morten sier at det, bruk stemmen din. Prøv. Så skal du få erfare at det funker. Sånn. Det bor I ditt hjerte. Når vi kommer til Gud, så skal vi tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Det å tilbe ånd og sannhet, det handler om å forstå at I din ånd så alt I orden. I din kropp så kanskje ting veldig mørkt. Men da kan du vite at du kan komme til Gud som hellig, ren og feilfri. For din ånd alltid hellig, ren og feilfri. I sjelen din, I kroppen din, så kan det føles som du den største hykleren. Det kan føles som du, ja, du fortjener ingenting. Mens I ånden så har Gud sagt at du ren, du hellig, du feilfri for meg. Det å underordne seg det, det å underlegge seg den sannheten, og så kommer du med den når du kommer til Gud. Du priser han for at du barna hans. Du takker han for at du, for at han pappaen din, for at han elsker deg. Så gleder det Gud. Gud fryder seg over det. Og da står det at han belønner den, så søker han på den måten. Men den time kommer, sa Jesus, og nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen I ånd og I sannhet. For Faderen søker dem som tilber ham slik. Det ingen veldig hemmelighet. Det rett og slett å komme på sannhetsgrunnen, holdt jeg på å si, hvem du I Kristus, og glemme den som sier at din hykler, din idiot, eller du duger ikke, andre så mye flinkere enn deg. Legg den til side når du priser Gud. En ting at du kan sukke til han over hvordan du har det. Det ikke det jeg snakker om nå. Nå snakker jeg om at du skal ha en belønning. Du skal ha ut noe av det som ligger på kontoen din, for å bruke det uttrykket da. Hvordan forløser jeg det jeg allerede har? Da kommer vi på denne måten. La oss derfor ved ham, det det siste jeg skal si, og så skal dere egentlig komme opp dere nå, hvis lovsangsteamet kommer opp igjen. Jeg skal lese Hebreerbrevet 13, 15-16, mens dere gjør dere klare. Hør nå. La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer for Gud. Det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Frukt av lepper, hva det? Frukt av lepper som priser hans navn. Det noen ord, det. Det noen stemme som kommer ut. Det noen lyd. Det kan skje med hjertet også. Ja, men her står det. La oss derfor ved ham, ikke ved deg selv. Tenk at du en sjel og en kropp her, ja, men så du også en ånd. Du født av Gud. Ved ham så skal du bære fram lovprisningsoffer for Gud. Det vil si frukt av lepper som lover hans navn. Og så står det, men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for Gud har behag I slike offer. Han prater om to offer. Det ene at du kan offre med din munn, du kan offre takkeoffer når du priser Gud, når du øver deg opp I det, og så samtidig det å gjøre godt og dele med andre. Det vi jo flinke til. Mens dette en oppmuntring til å bruke stemmen din, til å tørre å åpne opp krana, åpne opp hjertet ditt, og så slipper du det løs. Og så tenker du ikke at du for gammel, eller alle andre så mye flinkere enn meg, eller neida. Vi alle forskjellige, og vi trenger å høre hver og en av dere. Amen! Fikk du noe ut av det? Veldig bra. Skal vi prise Herren?